Dobrý den, jmenuji se Monika Jindrová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Nahlídni. Mé pozvání dnes přijala vítězka prestižní modelingové soutěže Elit modelů k Martina Šmuková. Martina je modelka, příležitostná herečka a s neziskovkami spolupracuje už více než 20 let. Jste zvědaví, jakou motivaci měla a proč začala pomáhat? Já jsem se zeptala. Ahoj Martino.
Ahoj Moniko.
Martino, moc ráda tě vidím. My se známe celkem dlouho, ale vídáme se moc málo. Mám se tě zeptat, jak to dělá, že jsi pořád tak krásná?
No, děkuju za... To je milá otázka. Já úplně nevím, jak na ní odpovědět, tak pojďme si říct, že když jsme mladí, tak máme tu výhodu, že máme ty geny a to mládí. A když jsme v našem věku, tak asi nám pomáhá ke kráse třeba úsměv. Tak já doufám, že to je to, co lidi vnímají jako hezký na mě. Že jsem spíš pozitivní než nějaký škarohlíd. Tak, to je asi k otázce krásy všechno dneska po ránu.
Po ránu se na to těžko odpovídá.
Ano, aspoň ano. Ano, potkala jsem zrcadlo, taky vím to.
V roce 92 si vyhrála soutěž Elite Model Look. Bylo ti 18. Co tě vlastně jako motivovalo? Co tě přivedlo k té soutěži?
No, k té soutěži mě přivedl asi kamarád. A jinak k modelingu jako takovýmu to byla, ono se teda říká, že náhody neexistují, ale prostě to byla taková schoda okolností a bylo to vlastně spot v rádiu a já jsem si říkala, že když mi odpadne odpoledko, takže tam na ten casting půjdu a ono mi to odpadlo, ta fyzika nebo chemie to byla, nevím. A takže jsem šla a vydala jsem se, vyhrála jsem to teda, to bylo v Brně. A pak se ta moje cesta tak nějak rozvinula. Já jsem nepočítala s tím, že budu modelka. Já jsem si myslela, že budu vystudovat vysokou školu, že budu paní doktorka nebo paní architektka. A tohle mi tak jako udělalo čáru přes rozpočet. Takže jsem se vydala touhle cestou.
Takhle asi příjemnou čáru. A vlastně za to může škola?
No vidíš, takhle jsem o tom nepřemýšlela. Může za to škola. Děkuju.
Máš ráda výzvy?
No tak tohle předpokládám byla jedna z těch prvních zásadních asi, když se nad tím zamyslím. Takže ano, mám. A ráda se pouštím do nových věcí. Pak si vždycky říkám, jestli nejsem moc drzá, ale vlastně myslím, že vystupovat z komfortní zóny je hrozně důležitý pro člověka, aby se rozvíjel a koukal kolem sebe, takže jo.
Projela si taky kus světa. Je místo, kam se ráda vracíš?
To jo. Já teda cestuju hrozně ráda pořád a teď mi to samozřejmě hrozně moc chybí. Takový to dřívější cestování, protože dřív jsem trávila spoustu času na letišti a už jsem měla takovou jako pocit, že to je skoro jako autobus pro mě. Ale tak to už je dávno, ale kam se opravdu strašně ráda vracím teďka spíš v myšlenkách než fyzicky, tak je Kapské město v Jihoafrické republice. Tam jsem se vracela, řekla bych, 10 let za sebou. Vždycky jsem tam strávila několik měsíců v kuse. A přestože to není žádná meka módy, tak je to místo, kam se jezdí natáčet hodně reklamy a fotit hodně katalogy, což je taková ta komerční část modelingu. A tam já jsem byla doma v tom, takže to bylo moje pole působnosti a to jsem si moc užila. A jinak ještě teda hezký vzpomínky mám na Austrálii, což je taky spojený s modelingem a potom teď s rodinou spíš cestujeme do Asie a tu jsem objevila právě díky mému muži a díky tomu, že jsme se tam vydali.
Kromě modelingu točíš reklamy a zahrála jsi i v několika filmech. Jaká to pro tebe byla zkušenost? Hodí se ti to teď k tvé práci?
No, tak já začnu od konce. Nevím, jestli se to hodí k mé práci, protože myslím, že nejsem jako naturelem herečka, ale zkušenost to byla neuvěřitelně dobře obohacující. Bylo to skvělý, speciálně teda zkušenost s jediným mým zahraničním filmem, kde jsem dostala malou roli policistky. Ale díky tomu, že jsem vlastně měla jeden natáčecí den v Americe v Hollywoodu, tak jsem si vyzkoušela strašně moc věcí, které se s tím spojí, včetně toho, že jsem do toho Hollywoodu musela jako dojet. Měla jsem tam jeden natáčecí den s Vinem Dieselem v letadle a kromě jiného jsem se taky musela naučit střílet z pistole. Musela jsem v Belgii absolvovat sken celého těla, protože tam byl jeden záběr, jak se hlavní hrdina dívá s takovým tím kouzelným dalekohledem, který vidí skrz všechny věci. Takže když jsem, je tam prostě jedna taková scéna, kde to bylo potřeba, abych byla naskenovaná, tak díky tomu jsem strávila 3 dny v Belgii, protože dneska je to otázka pár vteřin asi nebo minut, ale tehdy před těma 20 lety, kdy se to natáčelo, tak to byla událost, to byla jako jedna z novinek asi v tehdy. No, takže jsem k tomu, díky tomu, že jsem měla těch pár natáčecích dnů v zahraničním filmu, tak jsem si vyzkoušela strašně moc věcí kolem a to bylo teda to bylo asi lepší, než to natáčení samotné.
Tak to je skvělý. No a co tě přivedlo k Nezisku?
Asi ten modeling, jako takový ta práce, to si nemusíme tady nalhávat, že to je nějaká jaderná fyzika nebo něco, co přinese světu mír. Je to hezká práce a mě začala dávat... Já jsem ji dlouho považovala za takovou jako povrchní a myslela jsem si, že bych se za to měla i stydět. Takže jsem se vlastně jako tím nechlubila nějak a začalo to dávat všechno smysl až právě s tím, že jsem díky těm kontaktům, který jsem měla a díky lidem, který jsem poznala, tak jsem najednou mohla tyhle ty věci využívat na pomoc někomu dalšímu. A v tu chvíli jsem začala za tu práci být vděčná.
To je hezký příběh. Byla jsi prezidentkou nadačního fondu dětské onkologie Krtek v Brně. Čím si tě Krtek získal, nebo jak si vůbec Krtka objevila?
Tak ta prezidentka zní tak jako nafoukaně a myslím, že to byla spíš jako titul na vizitce, aby lidi věděli aspoň trošku kam mě zařadit, ale upřímně to bylo spíš o tom, že jsem zháněla finance, že jsem byla vlastně fundraiser a ještě s mojí kamarádkou Halinou Šebestákovou a potom jsem se starala o propagaci, o PR a vlastně jsme společně s kolegyněmi budovali tu strukturu toho fondu a úplně nejvíc ze všeho, ale jako moje pozice jako od srdce byla tam, že jsem byla jako dobrovolník, já jsem jezdila na tábory, brala jsem si krtečky, jak jsme jim říkali, nebo se jim pořád říká, brala jsem si děti, pacienty domů, když chtěli, tak se mnou jezdili do Prahy z Brna na výlety a to bylo teda úplně jako nejvíc. A Krtek se mě získal náhodou, zase opět neexistují náhody, ale prostě jsem se potkala se spolužákem z Gimplu, který je onkologem dětským v brněnské dětské nemocnici a ten mě přivedl právě na oddělení. Bylo to rok 99, někdy před Vánocema. No a tam jsem prostě věděla, že to je moje místo a že tam zůstanu.
Našla jsi se?
Asi jo.
A v roce 2012, tedy už před 10 lety, si potom založila v Praze už nadační fond Pink Bubble. Co tě k tomu vedlo?
No, vedlo mě k tomu několik cest opět, ale ta jedna, která vlastně z toho vyšla jako nejdůležitější, je, že je potřeba pomáhat nejen malým dětem, ale i těm 12-letým a mladým dospělým na prahu vlastně rozletu do života. A těm v té době jako cíleně nikdo, nebo já jsem nevěděla o nikom, kdo by se tady té skupině věkové věnoval a ze zkušeností právě z Krtka jsme věděli, že ty děti, které odrůstají a už to nejsou malí děti, už to jsou vlastně jako skoro dospěláci, tak těm, že potřebují taky pořád se potkávat, potřebují mluvit hodně a potřebují jiný typ podpory, ani nechci říkat pomoci, ale vlastně jako podpory, potřebovali tu zpátky na tu startovní čáru, takže jsme se rozhodli, že založíme vlastně Pink Bubble pro 12-letý a mladý dospělý onkologický pacienty v celé České republice tentokrát.
Pink Bubble, růžové bubliny. To je jako takový zvláštní název. Ten je tvůj? Má nějaký příběh?
Ono to bylo samozřejmě těžký najít název. Já jsem nechtěla zakládat nadační fond Martiny Šmukové nebo něco takového. A A tak mě napadla taková jako meditace nebo vizualizace, kterou mě kdysi, když mě bylo nějakých 20, tak mě naučil můj kamarád, vizážista tehdy, Američan, a říkal, hele, tak když jako si nevíš s něčím rady, co by si přála, a on nevíš, jak si to splnit, tak si to jenom představ, až to bude splněný, jak to vypadá, tu představu si zabal do růžové bubliny a pak ji jako odpinkni do vesmíru. A on se vesmír, nebo pán Bůh, nebo cokoliv prostě, čemu člověk věří, tak on se postará o to, aby se ta bublina s tím splněným přáním ve správný čas vrátila zpátky. No a to mě tak jako najednou problesklo v hlavě a říkala jsem si, tak možná, že třeba tohle. A když jsem to potom přednesla kolegům a těm přátelům, s kterýma jsem do toho šla, tak se jim to líbilo, tak jsme to tak už pak nechali. Jenom jsme teda zvažovali český a anglický název a nakonec jsme se shodli na tom Pink Bubble, že je takový bublající víc.
Každopádně je to hezký název, ujal se a já myslím, že si vás spousta lidí pamatuje.
To doufám, i když lepší by bylo, kdyby jsme nemuseli být, že jo, to je jasný.
Ale dobře, že jste. Komu pomáháte, to si říkala. Jak pomáháte, si taky říkala. Neříkala si, že plníte přání. Tak jaká přání plníte a kolik jste jich splnili? Máte to spočítáno?
Myslím si, že se jako úplně přesně spočítaný to nemáme, ale asi by se dalo říct, že každý týden za těch 10 let jsme splnili jedno přání. Což si myslím, že vlastně je docela dost. Že to jsou přání, která jsme splnili hmotná, ale taky nehmotná, tak je třeba jenom setkání s někým. A pak, no, takže to jsou, jako přání jsme splnili, dejme tomu, to se tak hezky bude asi jedno týdně. A jinak ještě teda pomáháme, takže pořádáme společný pobyty pro ty onkologické pacienty, kteří jsou v různé fázi v léčbě nebo po léčbě, a kterým to lékaři dovolí se potkávat a to je pro ně strašně důležitý, protože oni potřebují ty svoje pocity sdílet a jak jsme se dozvěděli poměrně nedávno, jsme se tak jako vyptávali ostýchavě, jestli pro ně Pink Bubble jako něco znamená a zazněly hrozně silné věci, které mě jako dojaly a to bylo, že jsme pro ně rodina.
Chystáte letos nějakou novinku?
Na letošek chystáme, vlastně jo, chystáme, a už na tom pracujeme, velkou rekonstrukci hřiště v Motolské nemocnici. Je to terapeutická zahrada a hřiště pro nejen onkologické pacienty, ale vlastně pro všechny pacienty. A první fázi už máme za sebou, už jsme položili úplně jako úžasný barevný bezpečnostní povrch pro menší děti, takže ta část pro ty mrňátka už jako je hotová. A teď se snažíme získat finanční prostředky na to, abychom mohli dokončit ten zbytek, což je vlastně prostředí pro právě ty onkologické náctileté pacienty a nejenom pro onkologické, ale aby vlastně jako i ti onkologičtí, kteří ne vždycky můžou ven a ne vždycky můžou dělat jako různé aktivity, tak aby i oni tam měli svoje zázemí. Takže pracujeme na tom, abychom zrekonstruovali ještě zbytek toho prostoru.
Říkala jsi, že to hřiště je v Motole. Spolupracujete i s jinými nemocnicemi?
My spolupracujeme takhle úzce spolupracujeme nejvíc právě s Motolskou nemocnicí, protože samozřejmě je nám tady nejblíž, ale snažíme se podporovat pacienty po celé republice a máme kontakty v nemocnicích i jako v různých jiných městech po republice. Ale není to teda tak, že bychom nakupovali přístroje nebo přímo podporovali ty nemocnice jako takový. Spíš právě se snažíme, aby se o nás dozvěděli i pacienti, kteří se léčí na jiných místech, ale mají třeba přání, který se jim nedaří splnit nebo potřebují třeba finanční podporu, protože to je další z věcí, které děláme, takže spolupracujeme s pracovišti po celé republice.
Je těžké sehnat tým lidí do neziskovky pro tebe?
No, to je otázka. Je těžké pro mě, já bych chtěla teďka zaklepat na všechny dveře a nebo dřeva, nebo já nevím, na co se klepe, aby to tak bylo a zůstalo. Já si myslím, že jako sehraný tým v neziskové organizaci je svatý grál. Jo, je to poklad, který si člověk musí opečovávat a oprašovat. a není jednoduchý ho dát dohromady. A to teda mluvím z vlastní zkušenosti, že za těch 22 let, 22 už skoro, let, kdy se pohybuju tady v tom neziskovém sektoru, tak a už je to z jakýhokoliv důvodu, to nemusí být, že tam je někdo, kdo jako není dobrý člověk, ale prostě někdo, kdo se do toho soukolí nezapadne svým naturelem nebo tím, jak všichni pracují, tak se to může hrozně zadřít. A pak je to spíš dřina než radost, to pomáhání, a to je škoda.
Máš skvělý tým?
Mám úplně úžasný holky a kromě těch jakoby mých holek, snad se na mě nebudou zlobit, že jsem to takhle řekla, ale kromě nich ještě taky kolem sebe máme spoustu dobrovolníků, kteří nám pomáhají, a včetně mýho muže, který nám dělá grafiku a spoustu dalších věcí, teda jezdí jako vedoucí na tábory a na ty naše kempy. Tak myslím si, že jestli se mi něco povedlo, nerada bych to zakřikla, tak je to právě to, že jsme obklopení skvělýma lidma. A ani vlastně nevím, jestli to je moje zásluha, ale povedlo se to a mám z toho radost.
To je skvělé, to vám přeju. A vás je v týmu 4 nebo 5, je to tak?
Jo, jsme tam 4 až 5. Mm-hmm. Podle toho, kam se počítám já, ale já se počítám do toho týmu taky.
Tak na posledním filmovém festivalu v Karlových Varech jste získali úžasný prostor. Dražili jste velikou zlatou lahev, získali jste tam spoustu finančních prostředků. Jaké to bylo?
Já bych řekla, že to vlastně byl takový, co se fundraisingu týká, tak jako vrchol toho roku. A protože jsme dostali samozřejmě prostor nejen k tomu, aby jsme získali nějaký peníze, ale k tomu, aby nás bylo vidět, aby se o nás doslechli další lidi. A za to jsem nesmírně vděčná. A my jsme vlastně jako s tou značkou Moje Chandon měli předjednáno nějakou podporu od nich přímo, ale oni jsou tak velkorysí, že vlastně každý rok tady při té jejich akci Přípitek pro dobrou věc, jak se jmenovala, tak vlastně tu láhev, oni si buď si ji mohou nechat a nadaci, kterou podporují ten rok, tak poskytnou v úvozovkách jenom ten finanční příspěvek, anebo když o tu láhev má někdo zájem ji vydražit nebo si ji koupit, tak ji dávají k dispozici. No a my jsme si tak říkali, no tak budeme mít ten příspěvek od toho Moetu, to je úžasný, už samo o sobě to je skvělý. A on se tam přihlásil pán, že si ji chce koupit a kolik za ní chceme. A já, než jsem stihla otevřít pusu, tak pan ředitel Moetu řekl, no tak 500 tisíc, co? A ono to najednou tam bylo a pán řekl, tak jo. A měli jsme, takže vlastně z celé té akce jsme měli neuvěřitelných 850 tisíc korun, myslím, což je super a moc si toho ještě jednou vážím. No. Bylo to super.
Já myslím, že ten prostor, který jste k tomu dostali, ten mediální prostor, že byl k nezaplacení, že byl báječný.
Já doufám, že to nebylo samozřejmě jenom o šatech a ty Vary jsou takový specifický prostor, tam jezdí hrozně moc lidí, kteří se věnují opravdu jenom těm filmům a pak tam jezdí spousta lidí, kteří se věnují jenom tomu pozlátku kolem a pak tam právě jezdí i takový, který zajímá propojení toho filmu s charitou. A nám se povedlo, a to bych vlastně chtěla taky říct, že teďka taková nadějná herečka, bývalá modelka Tereza Srbová, která se ještě věnuje taky režii, taková jako šikovná, a moje kolegyně vlastně z dřívějška, tak my jsme se potkali před Varama a já jsem jen tak plácla, že by mohla nám něco jako natočit, když teda režíruje. A ona se toho chytla a vlastně se podařilo natočit hrozně pěkný, milej, dvouminutový klip s jedním naším onkologickým pacientem, který je úžasný taky. A ten se promítal v těch Varech, ten měl premiéru a uvedl ho pan Bartoška, prezident festivalu. Tak to bylo takový vlastně ještě jako dojemný na to navíc. A i kdyby nic jiného nebylo, tak jenom to, že ten Martin, ten náš herec, tam jako měl tu premiéru toho svého hereckého výkonu, tak bylo skvělý.
To věřím, to musel být nezapomenutelný zážitek mít na filmovém festivalu i svůj vlastní film, i když dvouminutový,
Byl tam a uvedl ho pan prezident, takže skvělý.
Martino, já vím, že to nemáš moc ráda, ale si tváří nadačního fondu Pink Bubble. Co bys doporučila ostatním neziskovkám, kdyby chtěli získat nějakou osobnost, která by je reprezentovala, která by je nějak jako zapojila, trošku jako zveditelnila?
to já nevím, jestli můžu uradit, ale vlastně asi mě napadá, že nejdůležitější, když pro tu svoji práci tu osobnost potřebujete, protože jste závislí na veřejných financích, na financích od dárců z řad veřejnosti nebo firem, tak asi lovit ve vodách, který souzní s tím posláním té vaší organizace. To je asi nejdůležitější, protože vlastně jako najít někoho, kdo je jenom slavný a toho přemluvit, i to se asi může povést, ale mnohem asi větší smysl dává to, že když se někdo zabývá ochranou životního prostředí, tak a já budu jako organizace chránit lesy a vodu, tak půjdu za někým, kdo se tomu tématu věnuje a kdo jim žije taky. A ono se to propojí potom samozřejmě mnohem s nás, než když jen tak plácnu, že chci tady přesně, já nevím, jako nevím, prostě, že chci nějakou známou tvář, protože se mi líbí. Takže tak. A další teda věc je důležitá, aby ten člověk, který ho oslovuju, tak aby taky byl jako pokud možno bezúhonný, anebo vlastně jako s tím vším, co dělá, tak aby to souznělo s tím posláním na organizace.
Takže to není nic snadného?
Asi to není nic snadného, ale musím teda říct, že teď poslední dobou pozoruju, že ty slavný nebo hodně viditelné tváře jsou čím dál ochotnější podporovat neziskovky a různý jednotlivce. A dělá mi to obrovskou radost, že to už teď není o tom jenom se někde usmát a říct, pošlete tam 5 korun, ale že to berou osobně, což je strašně sympatický.
Jdeme trošku do soukromí. Máš 2 kluky, co říkají na tvou práci v nadačním fondu?
No, oni teď jsou v takovém věku. Jednomu je skoro 15, jednomu je skoro 12, takže jsou v takovém jako věku, kdy je zajímá spíš ten jejich svět, ale musím říct, že vzhledem k tomu, že v tom mým prostředí vlastně vyrůstají a vzhledem k tomu, že i můj muž se věnuje charitě a nejen teda, že pomáhá Pink Bubble, ale i jiný organizace a jiný věci dělá, tak oni v tom jako vyrůstají jako v samozřejmém prostředí, takže doufám, že do budoucna to pro ně bude absolutně automatický, že člověk se stará jak o sebe, tak o svět kolem sebe, což považuji za nejdůležitější. A musím říct, že je hrozně hezký, že letos nás oslovila paní zástupkyně ve škole a paní družinářky ve škole, kam kluci chodí, že ví, že dělám nadaci a že ví, že kluci kdysi prodávali na nějakých tržíčcích jako něco a víte, že věnovali právě na splněný přání jedné z našich bublin a že se jim to líbilo a že by rádi nás podpořili a letos udělali ty trhy vlastně celý pro nás a získali i docela jako hezkou sumu, takže z toho máme obrovskou radost a myslím, že i to je vlastně jako i to, že moje děti v nějakém čase prostě nás podpořili takhle drobně, tak vlastně může rozkutálet takovou sněhovou kouli a třeba se s ní jednou stane sněhulák.
To je moc hezký. A pustíš je do světa tak, jako rodiče pustili tebe?
Oni s náma cestujou, hoši, a my se snažíme je zapojovat a snažíme se, aby vlastně si v těch zemích, kde se pohybujeme, aby si uměli říct o věci, aby se v nich jako uměli orientovat a mluvit s lidma. Takže já bych byla hrozně ráda, kdyby oba dva, pokud oni o to budou stát, tak kdyby se třeba dostali na nějaký jednou v budoucnu na Erasmus, na nějaký výměnný pobyt nebo kam si vyberou, protože si myslím, že to je strašně důležitý poznávat dneska v tom globálním světě. Prostě nemůžete zůstat tady za pecí doma. Teda můžete, ať každý dělá, co chce, ale mě by potěšilo, kdyby vystřelili někam do světa a získali zkušenosti a vrátili se mi zase teda. To by byla moc ráda.
Měla bys kam jezdit?
Já myslím, že no, takhle. Kdyby bylo potřeba za nima někam jezdit, tak za nima budu jezdit, pokud to budu schopná. To je samozřejmě jasný. Ale takhle se mi to mluví, když je to zatím jenom jako představa. Že?
Potkala jsi spoustu známých tváří. Je někdo, s kým by si se chtěla potkat, nebo koho si ještě nepotkala a strašně by si chtěla?
No, jo, ale to se mi teda už nepodaří. Ale já jsem si vždycky hrozně přála potkat se s Belmondem. Protože já jsem neměla nikdy žádný velký idoly, nikoho, dobře, měla jsem nějaký plagát někdy v pubertě, ale vlastně jsem neměla žádný velký vzory, ale ten Belmondo prostě svým jako způsobem nadsázky a to, jak si dělal legraci sám ze sebe a tak. Prostě můj nejoblíbenější film je Muž z Acapulca. A teď jsem se zrovna, teď před pár dny nebo týdny, kdy to bylo, jsem ho viděla znovu a zase mě to pobavilo. Takže, ale teď mu teda máváme někam jinam.
Belmonda už nepotkáš, ale třeba jeho syny.
A nebo někoho ještě zase jinýho, jako pozor, ono jako to, že si někoho přeju potkat, to je jedna věc, ale pak, že se člověk setká s někým, kdo je zajímavý, to jsou taky krásné zážitky, určitě, to já jsem, jako já si jich vážím, všech těch setkání, to zase jo.
Jsme na začátku roku, dáváš si předsevzetí?
No já myslím, že už jsem z toho vyrostla si dávat nějaký předsevzetí, že už vím, jak to funguje se mnou, ale vlastně spíš bych měla nějaké přání, abych si přála, aby tady tato pitomá divná doba co nejdřív se nějak jako stala, aby se z ní stala zase normální doba, abychom se mohli potkávat a aby jsme byli zdraví a nežili ve strachu. Asi možná vlastně úplně nejvíc, abychom nemuseli žít ve strachu a v takové té nejistotě, která vlastně všechny znervozňuje a myslím, že z lidí tahá ty míň hezký stránky. Ale zase z druhé strany taky stmeluje, takže je to taková jako, je to z extrému do extrému. No přála bych se, abychom byli všichni zdraví.
Jak vlastně ovlivnil COVID vaší práci? Vy jste asi nemohli za pacientama do nemocnic, mohli jste se s nima spojit aspoň online, byly k tomu třeba nějaké jako prostředky?
My jsme ten online způsob moc nevyužívali. My jsme, protože to oni se propojují sami spolu navzájem a k čemuž jsme doufám pomohli tím, že jsme, že děláme ty naše pobyty několikrát do roka stmelovací a musím říct, že nám hrozně chybělo, že jsme je teďka dvakrát za sebou nemohli udělat ani rodinný víkend, což je taková jako hezká akce a nemohli jsme udělat ten zimní kemp, na který se teda vždycky všichni těší a nemohli jsme poslat ty naše bubliny na plachetnice k moři, což je úplně nejoblíbenější pobyt.
Tam bych jela taky.
Jo, já taky a zatím jsme ještě nejeli, protože tam jezdí zkušení kapitáni a skipři a potom zdravotnický personál a pro jako nás tam není úplně uplatnění, takže se snažíme nezabírat místo těm pacientům našim. V tom směru vůči našim bublinám, vůči těm pacientům. Zase musím říct, že se podařilo, a taky nám to zrušilo samozřejmě některé fundraisingové akce, ale a to jsem vnímala jako hrozně pozitivní a hezkou věc, že nám spousta lidí posílalo peníze, sice drobnější částky, ale na ty splněné přání posílali krásný vzkazy k tomu. A měla jsem pocit, že se ta část lidí, kteří to takhle vnímali, takže se jako stmelila a posílila. A to teda tímto takhle všem vám děkuju a klobouk dolů. Protože si myslím, že teď ty časy budou spíš náročnější než bezstarostnější. Takže děkuju za to. A i firmám, kteří nás podporovali.
Marti, máš nějaký vzkaz na závěr pro kolegy z nezisku?
No, já bych si přála, aby jsme všichni já nevím, jak to mám říct, ale vlastně vám všem a nám všem přeju trpělivost, pevný nervy a abychom v sobě vydolovali tu laskavost, s kterou jsme do toho světa pomáhání vstupovali. Protože si myslím, že únava asi bude na všech stranách, ale přeju nám optimismus a přeju nám štědré dárce, chápající a velkorysé. A přeju nám, aby se nám všem dařila ta mise, kterou jsme si zvolili, tak aby se nám dařilo i plnit.
Děkuju, to byl moc hezký závěr.
A já taky děkuju a moc děkuju za prostor, který jsem tady dostala.
Rádo se stal. Martino, děkuji za rozhovor, ráda jsem tě viděla. Přeju ti hodně úspěchů, zdraví, spokojené bublinky a hodně pohody.
Moc děkuji a já všem přeju taky moc zdraví a hodně úsměvů.
Vážení posluchači, děkujeme, že nás posloucháte. Pokud máte tip na hosta, neváhejte nám napsat. Naslyšenou u dalšího dílu podcastu Na hlídni. Loučí se s vámi Martina Šmuková a Monika Jindrová.